ኣብ ዝቕንያት ዝተገብረ ምርጫ ሕፅያት ተወዳደርቲ ንፕረዚደንትነት ኣሜሪካ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕን ጆን ካሲችን ዓወት ክሓብሱ ከለዉ እቲ ዘሕዝን ዜና ንሚስተር ሩብዮ። ሚስተር ትራምፕ ኣብቲ ቀንዲ ቦታ ናይ ሚስተር ሩብዮ ዝኾነ ግዝኣት ፍሎሪዳ ምዕዋት እዩ ንሚስተር ሩብዮ ካብቲ ውድድር ከም ዝግለፍ ድማ ገይርዎ። ብወገን ዲሞክራትያውያን ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ፍሎሪዳ፣ ኢሊኖይስ፣ ኖርት ካሎራይን፣ ኦሃዮን ዓወታት ሓፊሳ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ሪፐብሊካውያን ቀንዲ ተናሓናሒ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣገዳሲ ናይ ፍሎሪዳ ውድድር ንማርኮ ሩብዮ ዘግሊሉ እዩ ኣውዲቕዎ። እንተኾነ ሚስተር ትራምፕ ኣብ ኦሃዮ ብጆን ካሲች ስለ ዝተሳዕረ ሚስተር ካሲች እቲ ኦንኮ ነቲ ጸንሐ ወግዒ ሪፐብሊካውያን ሒዙ ንቕድሚት ከማዕዱ ዝተረፈ ኮይኑኣሎ። ሚስተር ትራምፕ ተተስፊዎ ዝነበረ 5 ወናብር ብምርካብ ነቲ ሰልፊ ወኪሉ ምስ ዲሞክራስያውያን ክወዳድር መንበር ፕረዚደንትነት ክሕዝ ነይሩ። እንተኾነ ሕጂ ትራምፕ ምስ ሚስተር ካሲችን ቴድ ክሩዝን 3 ጥምጥም ሓሊፍ እዩ ኣብቲ ናይ ወርሒ ሓምለ ጉባኤ ሪፐብሊካውያን ወግዓዊ ሕፁይ ሪፐብሊካውያን ክኸውን። ሚስተር ሩብዮ ጉዕዝኡ ከም ዘብቀዐ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ንሚስተር ትራምፕ እንቋዕ ኣሓጐሰካ ብምባል ንደገፍቱ ከቢድ መልእኽቲ እዩ ገዲፉሎም። ክብለኩም ዝደሊ ካብዚ ንላዕሊ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣይነበረን። ክሳብ ዝከኣለኩም ሰሪሕኩም ኢኹም። ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ማዕበልያ ትርከብ። ሓቀኛ ፖለቲካዊ ጽናሚ ይመጽእ ከም ዘሎ ድማ ንርኢ ኣሎና። ረኣዩ ህዝቢ ሓሪቑን ተጨኒቑን እዩ ዘሎ። ሚስተር ካሲች ዓወት ኦሃዮ ንሪፐብሊካውያን ተስፋ ዝሃበ ገስጋስ እዩ። እቲ ምንታይ እቲ ሰልፊ ሚስተር ትራምፕ 1237 ወከልቲ ረኺቡ ነቲ ውድድር ከይስዕሮ ናይ ወትሩ ጸሎት ሪፐብሊካውያን ይኮይኑ ዘሎ። ሚስተር ትራምፕ ንዝጸንሐ ወግዒ ሪፐብሊካውያን ዘቐጽል ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ስለ ዝኣምኒ እዩ። ሚስተር ካሲች ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ንሱ ካብ ሚስተር ትራምፕ ዝበለጸ ሕፁይ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ክብለኩም ዝደሊ እቲ ውድድር ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ሃቐናይ ድማ ክኹርዓኩም እዩ። ሎሚ ምሸት መሊሰ ከዘኻኽረኩም ዝደልዮ ናብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይ ዝሃገር ንምብጻሕ በቲ ዝተሓተ ጐደና ኣይኮንና ንኸይድ። ሚስተር ትራምፕ ነቲ ካብቲ ውድድር ዝተገለፈ ሚስተር ሩብዮ እንቋዕ ሃጐሰካ እኳ እንተበሎ ንሚስተር ካሲች ወይ ሚስተር ክሩዝ ግና ንስሞም እኳ ኣይጸዋዖምን። ብዛዕባ ተስፉ ዕድሉ ክዛረብ ከሎ ሚስተር ትራምፕ ንሪፐብሊካውያን ወኪሉ እንተ ተዓዊቱ እዚ ንኣሜሪካ ዓብ ዓወት ኢሉ ዝብሎ ዝደሊ ንቕድሚት ኢና ንጓዓዝ ዘለና፣ ክንዕወት ድማ ኢና። እቲ ኣገዳሲ ነገር ግና ኣብዚ ሃገር እውን ክንዕወት ኢና፣ ክንዕወት ኢና፣ ክንዕወት ኢና። ደው ኣይከነብልን ኢና። ብወገን ዲሞክራትያውያን ጸሓፊት ጉዳያት ሃገር ነበር ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ግዝኣታት ኢሊኖይስ፣ ፍሎሪዳ፣ ኦሃዮን ኖርት ካሮላይን ዓወታት ክትሓፍስ እያ ቐንያ። ንመወዳድርታ በርኒ ሳንደርስ ብብዙሕ ጋግያ ኣልሒጋቶ ከይዳ ዘላ። እዚ ናይ ሕጂ ዓወት ሂላር እምበኣር እቲ ዝድለ ውክልና ኣርኪቡ ንሚስተር ሳንደርስ ኣብ ቀይቀይ ኣውዲቕዎ ይርከብ። ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሚቺጋን ዝተሰዕረቶ እውን እዚ ናይ ሎሚ ዓወት ከም ዘይዝከር ቀቢርዎ እዩ ዝርከብ። ምስ ክሊንተን ኣብ ፍሎሪዳ ተረኺባ ንደገፍታ ኣብ ዘገበረቶ መደረ እዚ ንሪፐብሊካዊ መቓናቕንታ ዓብ ጽፍዒት ዝሕብር ኢላ። ሓደ ሕፁይ ንፕረዚደንትነት ን12 ሚልዮን ስደተኛታት ኣኸቢበ ክገፍፍ እየ ኢሉ ክዛረብ ምስማዕ፣ እስላም ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ክኽልክል እየ ክብል ክትሰምዖ፣ ጭፍጨፋ ዘፍቅድ ሕፁይ እዚ ምባሉ ነቲ ሕፁይ ጽኑዕ ኣይገብሮን እዩ። ኣብ ጌጋ ጥራይ ክወድቕ እዚ ናይ ሎሚ ቕነ ናይ ሂላሪ ክሊንተን ዓወት ንዲሞክራትያውያን ወኪላ ንፕረዚደንትነት ክትወዳደር ኣብቲ ገብሮ ዘላ ምረሻ በርኒ ሳንደርስ ከዝሕሎ ኣይከኣለን። ሚስ ክሊንተን ዓወት ብዓወት እንተ ተጐናጸፈት እኳ ሚስተር ሳንደርስ ግና ኣብ ፎኒክስ ናይ ኣሪዞና ዝርከቡ ደገፍቱ ጉዕዞ ምርሽኡ ገና ከም ዘየብቅዐ እዩ ገሊጹሎም።
started this campaign at 3% in the national polls, we have come a long way in 10 months. And the reason that we
ነዚ ውድድር በሃገራው መለክዕ ድምጺ ብሰለስተ ሚታዊና ጀሚርናዮ አብ 10 ተዋርሕ ነዊሕ ጉዕዞ ኢና ተጓዒዝና እቲ ምኽንያት ድማ ጽቡቕ ሰሪሕና ንኹሉ ትጽቢታት ስዒርናዮ አብ አሜሪካው ፖለቲካ አብ ለውጥ ድምጺ ኢና እቲ ምኽንያት እቲ ሓቂ ስለዚ ነገርና እዩ
The reason that we have defied all expectations is that we are doing something very radical in American politics. We're telling the truth.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.